Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Čítame a komentujeme v nej apoštolskú posynodálnu exhortáciu Reconciliatio et Penitentia od svätého otca Jána Pavla II. Dnes budeme pokračovať v zamyslení nad katechézou ako prostriedkom vedúcim k zmiereniu a pokániu. Reláciu Výber z pápežských encyklík pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Cirkev nemôže bez závažného okyptenia svojho základného posolstva zanedbávať ani katechézu zameranú na to, čo sa v tradičnom kresťanskom spôsobe vyjadrovania označuje ako štyri posledné veci človeka, to jest smrť, súd osobný všeobecný, peklo a nebo. V súčasnej kultúre, ktorá sa usiluje uzavrieť človeka do viac menej úspešného pozemského života, od cirkevných pastierov sa vyžaduje katechéza, ktorá by s istotou viery odhalila a osvetlila človeku aj budúci život, ktorý príde po tomto živote. Za tajomnou bránou smrti sa rysuje radostný život večnosti v spojení s Bohom alebo trest v odlúčení od Neho. Len z tohto eschatologického zorného uhla možno poznať presnú mieru hriechu a získať rozhodnú pohnútku k pokániu a k zmiereniu. Horlivým a vynaliezavým pastierom nikdy nechýbajú príležitosti, aby uskutočnili túto rozsiahlu a rozmanitú katechézu. Pritom si však musia uvedomovať, že kultúra a náboženská formácia tých, ktorým je katechéza určená, je rozdielna. Túto príležitosť často poskytuje čítanie svätého písma, obrady svätej omše a ostatných sviatostí, ako aj okolnosti, za ktorých sa slávia. Na ten cieľ môžu poslúžiť rôzne podujatia, ako sú kázne, prednášky, diskusie, stretnutia a nábožensko-vzdelávacie kurzy, ako sa to na mnohých miestach už aj robí. Rád by som pripomenul, že zvlášť dôležité a účinné môžu byť pre takú katechézu aj ľudové misie. Ak sa prispôsobia zvláštnym požiadavkám súčasnej doby, môžu sa stať dnes, ako boli v minulosti, účinným nástrojom na výchovu vo viere, aj pokiaľ ide o oblasť pokánia a zmierenia.
Rozprávanie o pokánii a zmierení nemôže obísť súvislosti s eschatológiou, to je náuka o posledných veciach. Lebo téma smrti, potom posledného súdu, pekla a neba, to je skutočnosť, na ktorú sa človek stále pýta. A istotu z nás nikto nemá, kým neprejde bránou smrti. Na druhej strane si ale uvedomujeme z informácií, ktoré sú okolo nás, že je to vedecký fakt, že človek je pominutelný. To nie je ani filozofia, to nie je ani náboženstvo, to nie je ideológia. To je jednoducho zákonitá skutočnosť nášho ponorenia sa do sveta. A preto sa človek aj seba pýta, vzhľadom na to, že sme pominutelní, čo s nami bude a aký smer bude mať ďalej život, ktorý teraz prežívame ako dar Boží. A vo viere a v praktizovaní náboženstva človek si zjemňuje svoje svedomie a stáva sa citlivým pre Božie veci aj práve preto, že berie na vedomie budúcnosť, ktorá ho čaká. Preto má význam všetko naše pastoračné konanie a pápež spomína nielen slávenie omše, čítanie písma, vyslovanie sviatosti, rozličné kázne, prednášky, diskusie, aj ľudové misie. Všetko sú to nástroje a obrady, pomocou ktorých v človeku sa vzťah k Bohu upevňuje a zdôrazňuje sa jeho duchovná nadstavba.
Thank you.
Katechéza sa nemôže zaobísť bezcenného prínosu sociálnej náuky cirkvi, a to hlavne pre veľkú dôležitosť, ktorú má zmierenie, založené na vnútornom obrátení v chúlostivej oblasti ľudských vzťahov a spoločenského súžitia na všetkých úrovniach, aj medzinárodných. Dôsledné a presné učenie mojich predchodcov, začínajúc Levom 13., ku ktorému sa neskoršie pripojil aj podstatný prínos pastorálnej konštitúcie radosti a nádeje, vydanej druhým Vatikánskym koncilom, a ďalej aj prínos jednotlivých biskupských konferencií, vychádzajúcich z rôznych pomerov v príslušných krajinách. To všetko vytvorilo obsiahly a pevný základ náuky, týkajúcej sa veľmi rozmanitých požiadaviek v živote ľudského spoločenstva, vo vzťahoch medzi jednotlivcami, rodinami, skupinami v ich rozličných a odlišných prostrediach, a tiež v samej stavbe spoločnosti, ktorá chce dôsledne žiť podľa mravného zákona, ktorý je základom civilizácie. Základom tejto sociálnej náuky cirkvi je prirodzene svetlo, ktoré cirkev čerpá z Božieho slova, keď je reč o právach a povinnostiach jednotlivých osôb, rodín a širšieho spoločenstva, o hodnote slobody a rozmeroch spravodlivosti, o prvenstve lásky, o dôstojnosti človeka a požiadavkách spoločenského dobra, na ktoré sa má zamerať nielen politika, ale aj samohospodárstvo. Na týchto základných princípoch sociálnej náuky cirkvi, ktoré potvrdzujú a znova predkladajú všeobecné požiadavky rozumu a svedomia národov, z veľkej časti spočívajú nádeje na mierumilovné vyriešenie toľkých sociálnych konfliktov a koniec koncov aj všeobecného zmierenia.
Katechéza o pokání a zmierení súvisí aj so sociálnou náukou cirkvi, ktorá je tu už 100 rokov a viac ako 100 rokov, pretože od Leva 13. od roku 1894 uplynulo viac rokov, ale dôležité je pripomenúť, že okolo roku 1960 Karol Vojtyla ako krakovský biskup, ako mladý biskup bol účastný na zasadaniach druhého Vatikánskeho koncilu v Ríme a pracoval na konštitúcii, ktorá má názov Radosť a nádej, Gaudium et Spes, a preto ju aj v tomto dokumente viackrát spomína, lebo tam sa hovorí o súčasnom svete a o vzťahu k cirkvi, k náboženstvu, a pri tejto téme sa nedá opomenúť sociálna oblasť, lebo princípy sociálnej náuky popisujú všetko to, s čím sa my všetci stretávame, ako hospodárenie a spolužitie na zemi by malo napomáhať človeku. A my vidíme, že stále sú veľké nepokoje, sú vojny, sú vykorisťovania národov, čiže všetko to, čo sa protiví sociálnej náuke cirkvi. Koľko stojí jeden tank, koľko stojí jedno lietadlo, koľko stojí už len jeden dron, ktorým sa zabíjajú ľudia. To všetko sú náklady, ktoré by mohli ísť, byť investované iným spôsobom a iným smerom, keby sa uznala sociálna náuka cirkvi a princípy, ktoré sa hlásajú odvodené od Božej existencie a od povinnosti človeka byť milujúcim tvorom.
Po 27. Druhým prostriedkom, ktorý ustanovil Boh a ktorý cirkev poskytuje pastorácii zameranej na pokánie a zmierenie, sú sviatosti. V tajomnom dynamizme sviatostí, tak bohatom na symboly a náuku, možno rozoznať aj zložku, ktorá sa vždy náležite nezdôrazňuje. Že totiž každá sviatosť, okrem vlastnej milosti, je tiež znakom pokánia a zmierenia a že pri každej z nich možno tieto dva pohyby ľudského ducha znova oživiť. Krst je celkom iste spásonosným prameňom, ktorý, ako hovorí svätý Peter, nezmýva telesnú nečistotu, ale vyprosuje nám dobré svedomie od Boha. Je smrťou, pochovaním a vzkriesením s Kristom, ktorý zomrel, bol pochovaný a vzkriesený. Je darom Ducha Svätého prostredníctvom Krista. Ale táto základná a pôvodná zložka kresťanského krstu vôbec neobmedzuje, ale naopak obohacuje prvok kajúcnosti, už obsiahnutý v krste, ktorý Ježiš prijal od Jána, aby splnil všetko, čo je spravodlivé. Je to úkon obrátenia, znovu nastolenia správneho poriadku vo vzťahoch k Bohu, ako aj zmierenia s Bohom spolu so zmazaním dedičnej škvrny a z toho vyplývajúcim uvedením do veľkej rodiny zmierených. Podobne aj birmovanie, nakoľko je potvrdením krstu a spolu s ním patrí k sviatostiam uvádzania do kresťanského života tým, že udeľuje plnosť Ducha Svätého a robí kresťanský život dospelým, naznačuje a uskutočňuje hlbšie obrátenie srdca a prináša tiež vnútornejšiu a účinnejšiu príslušnosť k spoločenstvu zmierených, ktorým je Kristova cirkev.
Pri praxi zmierenia a pokánia v cirkvi majú veľkú úlohu sviatosti. A v nasledujúcich článkoch Jan Pavol II. Analyzuje tieto sviatosti a podčiarkuje kľúčové záležitosti, ktoré sa toho dotýkajú. Lebo všetky sviatosti, 7, sú vonkajšie viditeľné znaky, ktorými sa Božia láska dáva, ponúka do nášho života. Tak ako na križovatke vidíme semafor a rozumieme tomuto znaku a vieme sa zariadiť podľa toho, či svieti zelená, oranžová alebo červená, tak isto sa dá rozumieť mnohým iným znakom, ako je napríklad voda, alebo vkladané ruky, alebo chlieb, ktoré používame pri sviatostiach. Pri krste je súvis s pokáním a zmierením pochopiteľný, lebo my sme pred 2000 rokmi neboli na Kalvárii a my sme neboli svedkami toho, čo sa stalo s Ježišom vzhľadom na to, čo vieme, čiže jeho odsúdenie, smrť, potom jeho zmrtvých stanie a oslávenie. Ale existuje most medzi nami dnes a Kristom vtedy. A ten most sa volá krst, lebo keď obnovujeme krstné sľuby, my vlastne sa ponárame do krstnej vody ako do smrti, aby sme znovu vystúpili, vzýšli z nej ako živí ľudia. A preto nám krst pripomína našu účasť na tom dianí, ktoré absolvoval Ježiš Kristus. A to, čo absolvoval Ježiš, je, že láska a Božia dobrota je silnejšia ako všetko zlo na svete. My sme teda ponorení do tých skutočností, ktoré sa stali Ježišovi. A toto ponorenie sa, po grécky sa povie baptizein. Preto krst je očividným prostriedkom na realizáciu pokánia a zmierenia.
Definícia Eucharistie, ktorú dáva svätý Augustín, sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis, jasne osvetľuje účinky osobného posvetenia pietas a vzájomného zmierenia unitas et caritas, ktoré pochádzajú zo samej podstaty eucharistického tajomstva, keďže je nekrvavou obnovou obety kríža, ktorá je prameňom spásy a zmierenia pre všetkých ľudí. Predsa však treba pripomenúť učenie cirkvi vedenej vierou v túto vznešenú sviatosť, že žiadny kresťan, ktorý si je vedomý ťažkého hriechu, nemôže prijať Eucharistiu prv, než by dosiahol odpustenie. Čítame o tom v inštrukcii Eucharisticum Mysterium, riadne schválenej Pavlom VI, ktorá plne potvrdzuje učenie Tridentského koncilu a hovorí: Eucharistia má byť veriacim predkladaná aj ako liek, ktorý nás oslobodzuje od každodenných vín a chráni nás od smrteľných hriechov. Má sa im ukázať vhodný spôsob, ako využívať kajúcich častí omšovej liturgie. Tomu, kto chce pristúpiť k Pánovmu stolu, sa má pripomenúť príkaz, nech sa teda každý najprv skúma. Cirkevná prax učí, že takéto spytovanie je preto nevyhnutné, aby nikto, kto si je vedomý smrteľného hriechu, i keby si myslel, že ho odutoval, nepristupoval k svätému príjmaniu pred sviatosnou spoveďou. V prípade nutnosti príjmať, ak nemá možnosť vyspovedať sa, má si predtým aspoň vzbudiť dokonalú ľútosť.
Jan Pavol II. Ako teológ, ako kňaz, ako biskup a pápež samozrejme, že rád rozpráva o Eucharistii a vychádza zo svätého Augustína, ktorý pri Eucharistii hovorí o znaku zbožnosti, po druhé znaku jednoty a o zväzku lásky. Čiže Augustín vysvetľuje, ako naša účasť na svätej omši a svätom prijímaní robí v nás to, čo sa volá pieta, čiže zbožnosť, vzbudzuje to v nás úctu. To je to, že sa Kristovi v znaku chleba klaniame, chodíme na adorácie. To všetko je pietas, pietatis, zbožnosť smerom ku premenenému chlebu a krvi Kristovi. Po druhé, podľa Augustína je Eucharistia, naša omša a sväté prijímanie, znakom jednoty, lebo všetci sme v Božích očiach na jednej úrovni, v tom zmysle, že máme rovnakú dôstojnosť ľudskú a Bohom sme rovnako milovaní. A toto si uvedomujeme práve tým, že máme účasť na tom istom chlebe, čiže nikto nedostáva krajší alebo menej hodnotnejší chlieb, väčší alebo menší kúsok, ale sme zúčastňovaní na lámaní chleba rovnakým spôsobom. A po tretie, podľa Augustína, je Eucharistia znakom spoločenstva, znakom lásky. To znamená, že ľudia zhromaždení v kostole, počúvajúci Božie slovo, formujú sa preto, aby potom v rodine a v štáte a v spoločnosti žili so zmyslom pre solidaritu, pre podelenie sa, aby sa vytvorilo spoločenstvo, ktoré je naozaj ľudské. Takže Eucharistia úzko súvisí s zmierením a pokáním, lebo priváza človeka k tým podstatným skutočnosťam. A samozrejme súvisí to aj s otázkou, ktorú si kladieme mnohokrát, či môžem ísť na sväté prijímanie. A áno, tam by bola odpoveď, že keby niekto mal ťažký hriech, tak by musel najprv absolvovať sviatosť zmierenia a až potom ísť na sväté prijímanie. Ale čo to je ten ťažký hriech? To nie je to, že je nejaké krátkodobé zlyhanie alebo pohádanie sa. Pod ťažkým kapitálnym hriechom sa rozumelo v prvotnej cirkvi vražda, potom cudzoložstvo a modlárstvo, odpadnutie od viery, ateizmus v tom dnes mediálnom zmysle a tak ďalej. Pri vražde sa dá hovoriť o eutanázii alebo o interrupcii. Tak toto sú vážne skutočnosti, ktoré by mohli mali spôsobiť, že človek nejde na sväté prijímanie a zdržuje sa ho dovtedy, kým nedá do poriadku svoj vnútorný stav skrz sviatosť zmierenia. Mnohé iné skutočnosti, ktorých každodenné naše zlyhania, nejaké nedorozumenia, hádky, výbuchy, môžeme vyriešiť tým, že na začiatku svätej omši je spýtovanie svedomia, dokonalá ľútosť. A tu, keď urobíme spolu s vedomím, že pri najbližšej svätej spovedi vyznám svoje hriechy, mám úmysel sa vyspovedať, tak môžem ísť na sväté prijímanie. A túto prax nám treba oživovať a realizovať, aby sme v Eucharistii videli predovšetkým posilnenie a nie len odmenu za čnostný život.
Cieľom sviatosti posvetenia kňazstva je dávať cirkvi pastierov, ktorí sú povolaní nielen na to, aby boli učiteľmi a vodcami, ale aj svedkami a tvorcami jednoty, budovateľmi Božej rodiny, ako aj obrancami a strážcami spoločenského ducha tejto rodiny proti zárodkom rozdelenia a rozptýlenia. Sviatosť manželstva vyzdvihuje ľudskú lásku pôsobením Božej milosti a je znakom Kristovej lásky voči cirkvi. Okrem toho je i znakom víťazstva, ktoré manželia Kristovou milosťou môžu dosiahnuť nad silami, čo znetvorujú a ničia lásku, takže rodina, čo povstáva z tejto sviatosti, sa stáva aj znakom cirkvi zmierenej, aj zmierujúcej svet vo všetkých jeho štruktúrach a inštitúciách. A konečne pomazanie chorých, vysluhované pri skúškach, akými sú choroby a staroba, a najmä v poslednej hodine života kresťanov, je znakom definitívneho obrátenia k Pánovi, ako i plné prijatie bolesti a smrti, ako pokánia za hriechy. V tomto sa završuje dokonalé zmierenie s Bohom Otcom. Ale medzi sviatosťami je jedna, ktorá sa často volá spoveďou, pretože sa pri nej vyznávajú hriechy, ale ktorá sa môže primeranejšie nazvať sviatosťou pokánia v pravom zmysle slova, lebo také je jej skutočné pomenovanie a je teda sviatosťou obrátenia a zmierenia. Synodálne zhromaždenie sa zaoberalo predovšetkým touto sviatosťou, a to pre jej dôležitosť v poriadku zmierenia.
Teraz je taký krátky prierez sviatosťami, preto pápež hovoril o krste, o Eucharistii, samozrejme hovorí o manželstve, o kňazstve, o pomazaní chorých. A potom bude veľa článkov iba o jednej sviatosti, a to je svätá spoveď, čiže sviatosť pokánia, čiže sviatosť zmierenia. Pri sviatosti manželstva sa zdôrazňuje to, že vždy potrebujeme jeden druhého znášať, tolerovať, pomáhame si niesť aj radosti, aj ťažkosti života, a toto spoločenstvo v láske sa nezaobíde bez odpustenia, bez každodenného zmierenia a nového nazerania na druhého človeka. Všetko závisí od toho, ako vidím, čiže či viem v postave, v mužovi od hlavy po petu, v žene od hlavy po petu, či viem v tej postave čítať Boží dar pre seba, alebo či čítam postavu druhého ako samozrejmosť prírody. A podľa toho sa vždy aj správame. A preto cirkev správne učí, že manželstvo je sviatosť, čiže znak Božej lásky, lebo nás to vedie a formuje k tomu, aby sme postavu, bytosť, telo, myseľ, ducha druhého človeka nazerali ako dar Boží pre seba.
Výber z pápežských encyklík, relácia, v ktorej si na pokračovanie čítame a komentujeme vybrané pápežské dokumenty, sa pre dnešok končí. Texty, ktoré sme rozoberali, sú z apoštolskej posynodálnej exhortácie Reconciliatio et Penitentia od svätého otca Jána Pavla II. Pokračovať budeme opäť o týždeň. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť. Z Košického štúdia sa s vami lúčia tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.